Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 14 траўня.
Ці спыніцца агонь ва Ўкраіне пасля 15 траўня?
Але для того, щоб вірити, що за один контакт все завершиться, треба бути або дуже наївним, або Дональдом Трампом. Обирай сам.
Что будет с заробками белорусов после приезда пакистанцев?
Для того, чтобы экономика развивалась, чтобы уровень жизни повышался, зарплаты росли, нужны ресурсы. А ресурсы – это как раз один из видов ресурсов – это человеческий труд. Сейчас в Беларуси он дефицитный.
Шлях до воли про скайданы. Як домагчыся вызвалення палітвязняў?
Заўжды снится один и той же сон, что меня повинны выпустить 29 червеня, а уже липень, уже жнівень, а я все сижу, я разумею, что меня не выпускают.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч с першага гуку.
Дональд Трамп, які цяпер знаходзіцца ў турне па краінах блізкага ўсходу, не выключае, што 15 траўня прыляціць у Турцыю, каб выратаваць шмат жыццяў.
Ці прыляціць у Стамбул Пуцін дагэтуль застаецца загадкай. Уладзімір Зеленскі кажа, што ўсё залежыць ад прысутнасці на перамовах прэзідэнта Расіі, бо толькі ён можа спыніць ці працягнуць вайну. Таму ён будзе чакаць Пуціна ў кампаніі прэзідэнта Эрдагана.
Але Пуцін наўрад ці прыедзе, мяркуе аналітыкі. Любому яго замежнаму візіту патрабуюцца тыдні падрыхтоўкі мераў бяспекі і пратаколу, а тут лічаныя дні і адсутнасць дэтальнай папярэдняй працы.
Да таго ж, каб угаджаць Трампу, Пуціну не абавязкова ляцець у Стамбул. Дастаткова гладзіць па шэрцы высакамерную амерыканскую адміністрацыю і працягваць гуляць у сваю гульню.
Дык усё ж чаго чакаць свету 15 траўня? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
Зеленский сказал, что Стамбул так Стамбул. Трамп сказал, что, может быть, так само долячу. Ну, Путин по своей звычцы штосьці виляя у подворотни. Але тым не менш, чаго чакаецца и экспертная, и вогуле как бы супольность и сусветная украинская от гэтай падзеі, этой сустрэчы у Стамбуле?
За всіх не скажу. Я очікую, насправді, насамперед завершення війни. Але я розумію, що повного завершення не буде в будь-якому випадку. Путін не хоче повного завершення війни. Ми можемо тільки подивитись на те, що, в принципі, Росія зараз, от цікаво, вона теж визнає першість Сполучених Штатів в світовій політиці. Адже Путін, хоче чи не хоче, він змушений підлаштовуватись під Трампа. Його оця нічна прес-конференція і заклик зустрітися в Стамбулі – це ж була зроблено для Трампа. І треба віддати належне Володимиру Зеленському, який підхопив цей тренд і зумів на це переорієнтуватися, зумів на це погодитись. Але я даю дуже мало відсотків, від 3 до 5, на те, що Путін прилетить завтра до Туреччини. Путін – боягуз, і це відомий факт. Плюс Туреччина – країна НАТО. При всіх тих словах, які Путін говорить, і тут він летить до країни НАТО, складно собі уявити. Є ще один момент, дуже цікавий, як на мене. Дивіться, Путін і Трамп між собою, ну, у всякому разі в нинішній президентській каденції Трампа говорили лише телефоном, особисто не зустрічались. Який же це для Путіна буде момент, коли він приїде заради зустрічі з Зеленським, де Трамп буде там чи посередником, чи щось таке. Я на сьогоднішній момент вбачаю найбільш вірогідним, що можуть зустрітися міністри закордонних справ. Лавров, Рубіо і Сибіга, український міністр закордонних справ. Сибіга, тим більше зараз в Туреччині, в Анталії, там проходить дипломатичний форум. Тому це та ситуація, яка є, на мою думку, найбільш вірогідна.
Але калі уявіць сабе, што ўсё ж такі Трамп прылятае ў Стамбул і ну как бы вырашае засвяціцца таксама на гэтых перамовах, ну неяк выглядаць ўсё ж такі з боку Пуціна, гэта будзе як? Гэта ўсё ж такі не аргумент, што вот Трамп тут, ён гатовы сустрэцца з Пуціным вочы ў вочы, а не па тэлефоне, і вот як гэта для міжнароднай палітыкі?
Я думаю, що, в принципі, це зустріч Трампа. Ну, Трамп все-таки хотів би обговорити з Путіним не лише українське питання, це теж треба розуміти. Тому я думаю, що зараз можливість припинення вогню, вона є ключовою. Але Росія опинилася в несподіваній для себе ситуації, коли їй всі, навіть Бразилія вже почала говорити про те, що треба якось зупинити вогонь. Ну це насправді, ну мені здається, для Росії такий серйозний виклик. І ну вона не хоче цієї зупинки вогню. Росія миру не хоче. Вона не змінила свої наміри знищити Україну. Але і сил продовжувати війну у неї насправді немає.
У такому випадку я згодний з тобою у той тезі, яку ти самий перший огучив, що я чекаю припинення, спинення війни, але цього спинення не буде. Але чи буде тоді спинення все ж таки огню хоча б? І коли вже на тое пішло, а як гарантувати ось гэта спинення вогню, докладно, каб його притримлювалися?
Ну, тут потрібна політична декларація про те, що зупиняється, ну, зупиняємо вогонь. І я розумію, наприклад, що це буде означати, якщо на 30 днів, то зразу, ну, от просто хтось кнопку натиснув чи тумблер вимкнув. Так не буде. Будуть якісь обстріли, будуть якісь інші речі, але змінити інтенсивність, перестати обстрілювати мирні місця, міста – це вже багато. І плюс є ще один момент, про який ми теж маємо розуміти. Про це в Києві, до речі, сказав нещодавно єврокомісар Кубілюс, що призупинення війни в Україні збільшує вірогідність війни проти Європейського Союзу. Я б хотів, щоб європейські партнери про це теж пам'ятали і розуміли, що їм треба продовжувати підтримувати Україну.
Гэта праграма «Еўразум» і гаворка пра магчымы мір, які можа быць дасягнуты ў Стамбулі 15 траўня. У студыі Зміцер Лукашук і Яўген Магда.
Давай яшчэ адну тэму закранем. Напярэдадні гэтай вот сустрэчы стамбульскай чатыры краіны, лідары гэтых краін, выступілі з ультыматумам у дачыненні да Пуціна. Маўляў, давай ўсё ж такі ўжо цяпер включай спыненне вогню, альбо будуць новыя жорсткія санкцыі з боку Еўрасаюза. Потым гэта это перыяд, які вызначылі, скончыўся. Нейкіх санкцый не было уведзена. Скажам, ну цяпер пачакаем да чацвярга, калі там сустрэнуцца, не сустрэнуцца. Пра што гэта сведчыць? Гэта вот, ну, давай просто. Пра што гэта сведчыць, на твой погляд?
Ну, дивись. Я вважаю, що цей візит такий дуже медійний, дуже під телекамери, всі так уважно дивилися. Він показав, що європейські країни вичерпали потенціал військової допомоги і тому роблять допомогу політичну. Вони сказали Путіну, ми тобі висовуємо ультиматум. А той раз і зіграв з Трампом, правда? Що я готовий до мирних переговорів і після цього європейські країни, як виявилось, вони не можуть нічого такого зробити самі без американців. Це, ну, свідчення того, що європейська політика, ну, з одного боку, має інший характер, вона, в ній рішення узгоджуються складніше, ніж в Штатах, ніж в Росії, ніж в Китаї. Там є один лідер. А тут треба між кількома все узгодити, і це всередині Європейського Союзу, 27 країн. Плюс є Орбан, плюс є, ну, різні персонажі, які можуть несподівано почати примхи якісь. І це реальна загроза. Я вбачаю, що для європейських країн, ну, таку, тобто, це був такий політичний жест. Наприклад, приїхав до Києва Дональд Туск. Але ж він не був в коаліції рішучих. Польща говорила, що вона не буде приєднуватись активно до якихось дій в Україні. Вона фактично ну, говорила, що своїх солдатів туди відправляти не буде. Але Туск приїхав, зібрав вершки для Шасковського в першу чергу, тому що в найближчу неділю перший тур президентських виборів. Це політика, це майстер-клас європейської політики. Але коли ми дивимось на ці всі гарні заяви, давайте зразу пригадаємо, а що зробили європейські політики крім допомоги Україні, починаючи 24 лютого 2022 року. Так, вони прийняли біженців, вони допомагали нам зброєю, допомагали грошима, але вони змінювали свою політику стосовно Росії активно. Вони розуміли, наскільки це масштабна війна. Вони весь час розраховували на американців. А в лютому вийшов Венц в Мюнхені і сказав, що у нас мухи окремо, а котлети окремо. І мені розповідали, що після цього виступу європейські політики виходили як опльовані з залу, де він виступав. Тому що для них це була повна несподіванка. Я чесно скажу, я хочу, щоб наші слухачі, глядачі розуміли, підготувати людей до війни практично неможливо. Тому що політик, який це робить, якщо його прізвище не Лукашенко і не Путін, то він зразу стикається з тим, що його популярність падає вниз. Тому що коли ти людям говориш, завтра буде війна, і вам треба зараз менше платити податки, більше платити податки, менше витрачати грошей, ви маєте запаси води, харчів, ви маєте готуватись до певних проблем, це людям не подобається, на цьому рейтингові очки не заробиш. Це абсолютно очевидний факт.
Ёсць прагнозы, бачанне таго, Стамбул як будзе адбывацца, нічым скончыцца, бо ў прынцыпе как бы ёсць толькі пажаданні такое, толькі канспіралогія ўсё ж такі і на наша мары, але прагнозы як адбывацца будзе працэс, да чаго будуць імкнуцца бакі.
Ну, я б так сказав, що є вірогідність того, що завтра в Туреччині будуть якісь переговори, очевидно, на рівні, швидше за все, міністрів закордонних справ. Чи буде далі? Сам процес цих переговорів, він для чого важливий? Що це буде контакт такий, фактично вперше на високому рівні спочатку широкомасштабного вторгнення. Але для того, щоб вірити, що за один контакт все завершиться, треба бути або дуже наївним, або Дональдом Трампом. Обирай сам.
У ефірі Єврорадіо був український політолог Євген Магда. Говорка йшла про сценарій того, що може відбутися у Стамбулі 15 травня і після цього.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе Еврозум.
Что будет с заработками белорусов после приезда пакистанцев?
Для того, чтобы экономика развивалась, чтобы уровень жизни повышался и зарплаты росли, нужны ресурсы. А ресурсы – это как раз один из видов ресурсов – это человеческий труд. Сейчас в Беларуси он дефицитный.
Шлях до волі праз кайданы. Як дамагчыся вызвалення палітвязняў?
Заўжды снісся адзін і той жа сон, што мяне павінны выпусціць вось 29 чэрвеня, а ўжо ліпень, ўжо жнівень, а я ўсё сіджу, я разумею, што мяне не выпускаюць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. 13 беларускіх канькабежцаў у нейтральным статусе атрымаюць шанец трапіць на алімпіяду. Міжнародны саюз канькабежцаў апублікаваў спіс спартсменаў, якія могуць удзельнічаць у адборы на агульны 2026. Яны прайшлі праверку на публічныя выказванні наконт падтрымкі вайны Расіі супраць Украіны і магчымыя сувязі з арміяй і сілавікамі. Але калі з'явяцца новыя звесткі пра падтрымку вайны, іх могуць выключыць са спісу. Крыштыяну Раналду разглядае варыянт з вяртаннем у лісабонскі спортынг-клуб, дзе пачынаў сваю кар'еру. Такі варыянт стаў актуальным пасля вылету цяперашняга клуба зоркі футболу саудаўскага Аль-Насра з азіяцкай лігі чэмпіёнаў. 40-гадовы футбаліст мае намер падысці ў ідэальнай форме да чэмпіянату свету 2026, які, верагодней за ўсё, будзе яго развітальным турнірам на ўзроўні зборных. Беларус Вячеслав Ляўчук зацверджаны ў ролі галоўнага трэнера казахстанскага футбольнага клуба «Актобе». 53-гадовы спецыяліст у якасці выконваючага абавязкі атрымаў 3 перамогі ў 3 паядынках казахстанскай прэм'ер-лігі. У турнірнай табліцы чэмпіянату «Актобе» з 19 ачкамі пасля 8 матчаў ідзе на другім месцы. Заробак Карла Анчелотти на чале бразильской национальной команды по футболу будет 10 миллионов евро у год. 65-годовому специалисту в выпадку перемоги на чемпионате света 2026 года так само отримает бонус у памеры 5 миллионов евро. У данный момент тренер завершает працу с мадридским Реалом. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Тему запрошения пакистанцев на працу у Беларусь обмерковали все и по 100 разов. Однако она до гэтуль застается актуальной.
Ну бы 150 тысяч человек с Паўднёвай Азии, якія стануть полновартостными чальцами беларускага грамадства, хочешь не хочешь, а будуть уплывать на яго. И беларусам треба привыкнуть до гэтай думки.
Уплывать яким чином? Ну, например, их дети будут ходить у школы с нашими детьми. И часто у хиджабе. И детям доведется зразумець, что люди в свете розные.
И таких прикладов шмат. Не выключение – экономика. Расповедаем про гэта у нашем репортаже.
Лукашенко запросил Беларусь 150 тысяч працоўных мигрантов из Пакистана, каб вырашить проблему с працоўными месцами на дзяржпрадпрыемствах. Что гэта значит для экономики? Ці спынится рост заробкаў пасля их приезду? Еврорадио спытала экономистку. Старшая навуковая супрацоўніца аналітычнага цэнтра Бірок Анастасія Лузгіна кажа, што прыцягненне мігранта толькі адна з мер, якая можа часткова развязаць праблему на рынку працы Беларусі.
Но Беларусь не является такой страной, которая очень привлекательна для трудовых мигрантов. Поэтому ожидать, что сейчас прямо приедут, допустим, 150 или 200 тысяч иностранных работников, которые займут трудовые позиции, которые сейчас вакантны, ну, это вряд ли в текущих условиях это возможно не только потому, что, ну, во-первых, граждане других государств должны согласиться приехать в Беларусь, во-вторых, они должны смочь работать, да, на белорусской экономике с учетом того, что здесь может возникнуть конфликт в языковом плане. То есть желательно, когда, безусловно, эти люди должны знать там русский, белорусский язык, ну, что если мы говорим про Пакистан, ну, вряд ли там кто-то знает русский язык.
Что тычыцца пытанняў заработной платы, кажа Анастасія Лузгіна, то яе рост, які цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта не заўсёды добры тренд.
То если предприятия, компании повышают зарплаты во вред себе, то рано или поздно они сами сталкиваются с финансовыми трудностями, и это может приводить даже к банкротству компании. В результате просто люди, ну, там будут терять работу, и все равно, то есть есть пределы возможного, когда компании могут повышать зарплаты до какого-то уровня там, да. То есть эта зарплата может повышаться, безусловно, но при этом должна расти производительность труда. Ну и здесь еще такой момент, что если дефицит у нас очень большой, как сейчас на рынке, это ограничивает возможности роста экономики, экономического развития, соответственно, опять-таки ограничивает дальнейший рост зарплат.
На думку экспертки, калі допустить, что некая колькасць мигрантов погодится приехать и занять вакантные позиции, то это может снизить напруженность на рынку працы.
Не обязательно зарплаты перестанут расти, они могут продолжить повышаться, но опять-таки здесь вопрос эффективности. Потому что бесконтрольный рост зарплат и стимулирование роста, это было уже в экономике Беларуси происходило, оно приводит в совокупности с другими факторами к перегреву экономики, разгону инфляции, ну и, соответственно, опять-таки снижению в реальном выражении доходов населения.
Калі абстрагавацца ад сітуацыі ў Беларусі, прыцягненне працоўнай міграцыі можа мець як станоўчыя, так і адмоўныя бакі, лічыць Анастасія Лузгіна.
Среди положительных сторон это и снижение дефицита, безусловно, рабочей силы, снижение расходов на образование, потому что если уже готовые работники приезжают, меньше тратить, да, на подготовку, как бы, или искать где-то еще и готовить дополнительных специалистов, то есть уже готовые специалисты приезжают и занимают рабочие места, да, допустим, там, в Беларуси или еще где-то. Ну и да, это, конечно, страхует компании от необоснованного роста зарплаты, то есть снижает напряженность в результате.
Што датычыць недахопаў, то гэта рост беспрацоўя, калі ў краіне такая праблема ёсць. Зрэшты, у Беларусі такой праблемы зараз няма.
Зарплаты, они, да, это может наблюдаться, но опять-таки не, даже не снижение, а там, допустим, отсутствие роста номинальных заработных плат, либо слабый рост за счет чрезмерного количества там приезжающих людей и большой конкуренции со стороны спроса, но опять-таки пока в Беларуси это точно не грозит. Для того, чтобы экономика развивалась, чтобы опять-таки уровень жизни повышался, зарплаты росли, нужны ресурсы. А ресурсы — это как раз один из видов ресурсов, это человеческий труд. Ну и вот его как раз и сейчас в Беларуси он дефицитный.
Служба информации Еврорадио.
Евразум. Далее в программе Евразум.
Шлях до воли про скайданы. Як дамагчыся вызвалення палітвязняў?
Заўжды снісся адзін і той жа сон, што мяне павінны выпусціць вось 29 чэрвеня, а ўжо ліпень, ўжо жнівень, а я ўсё сіджу, я разумею, што мяне не выпускаюць.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сталі вядомыя першыя фіналісты Еўрабачання 2025. Украінскі гурт «Циферблат» з песняй «Bird of Prey» выйшаў у фінал Еўрабачання. Першы паўфінал конкурсу прайшоў учора ўвечары ў швейцарскім Базэлі. Таксама ў фінал прайшлі Швецыя, Нарвегія, Албанія, Ісландыя, Нідерланды, Польшча, Сан-Марына, Эстонія і Партугалія. Беларус у Еўрабачанні каторы год не ўдзельнічае. Спярша Еўрапейскі вяшчальны саюз праз палітычны кантэкст у песнях не дазволіў прыехаць на конкурс гурту «Галасы з места», а пазней і ўвогуле выключыў Белтэлерадыёкампанію за саўдзел у рэпрэсіях. Мадонна з рэжысёрам Шонам Леві распрацоўвае міні-серыял, заснаваны на яе жыцці. Праект выйдзе на Netflix, піша Deadline. Распрацоўка серыяла знаходзіцца на ранняй стадыі. У ім раскажуць пра жыццё і музыку Мадонны. Пакуль невядома, які менавіта перыяд кар'еры артысткі ахопіць праект. Таксама незразумела, ці прыме яна ўдзел у напісанні сцэнара. Рэжысёр Шон Леві ў 2024 годзе выпусціў фільм «Дэдпул» і «Расамаха», а ў мінулым працаваў над «Унашы ў музеі», «Ружовай пантэры» і іншымі карцінамі. Супрацоўніцтва з ім і Netflix — гэта важны крок на шляху да экранізацыі гісторыі Мадонны. Азначаецца, што серыял не мае дачынення да поўнаметражнага байопіка пра спявачку, які раней здымаўся студыяй «Юніверсал». А праца над фільмам стала вядома ў 2020 годзе. У 2023 яго знялі з вытворчасці, але ў ліпені 2024 здымкі аднавіліся. На ролю Мадонны была запрошана Джулія Гарнер. Амерыканскі рэжысёр і сцэнарыст, уладальнік трох «Оскараў» Роберт Бентан памёр у сваёй хаце ў Нью-Йорку 11 траўня. Пра гэта паведаміла газета «The New York Times». Роберт Бентан нарадзіўся ў 1932 годзе. У 1953 ён атрымаў ступень бакалаўра прыгожых мастацтваў і праехаў у Нью-Йорк, каб працягнуць навучанне ў Колумбійскім універсітэце. У 1957 годзе Бентан уладкаваўся на пасаду памагатага арт-дырэктара ў часопісе «Esquire», а з 1964 па 1972 быў яго галоўрэдам. Там ён пазнаёміўся з кампазітарам Дэвідам Ньюманам, з якім яны пазней разам напісалі некалькі сцэнарыяў. Першым вынікам працы стаў фільм «Бонні і Клайд» 1967 года рэжысёра Артура Пэна. Бентона і Ньюмана намінавалі на «Оскар». У 1972 выйшаў першы фільм, які зняў Бентон – «Дрэнная кампанія». Сцэнар таксама быў напісаны ім разам з Ньюманам. За гэтую працу яны атрымалі прэмію гільдыі сцэнарыстаў Злучаных Штатаў. Два «Оскары» режиссер выиграл у 1980 годе за фильм «Крамер супроть Крамера». Третью статуэтку ему уручили у 1985 за сценарий до фильма «Место у сердца». Бентон так само з'являється уладальником інших престижних узнагород, у тим ліку «Золотого глобуса» і «Берлінського кінофестивалю». А пошній режисерской праці Бентона стала драма «Свято кохання» 2007 года з Морганом Фрименом у головної ролі. У 2011 годі по його сценарі вийшов фільм «На полночі от Шайна». По інформації New York Times, перед смертю режисер працював над своїми мемуарами. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі памерла 45-гадовая экс-палітзняволеная Тамара Каравай. Летась яе вызвалілі па так званым памілаванні на 3 месяцы раней за прызначаны тэрмін.
Жыхарку Лурінца адправілі ў калонію на 2 гады за нібыта паклёп на Лукашэнку. Яе злачынства – гэта лайк пад публікацыяй у аднакласніках, дзе яго назвалі дыктатарам.
Дагэтуль стала вядома пра смерць яшчэ адной экс-палітвязанкі Ганны Кандраценка. У калоніі ў яе знайшлі рак, але не вызвалілі. На волі жанчына пражыла усяго паўгода, увесь гэты час змагаючыся з хваробай.
Пра сітуацыю з палітзняволенымі ў Беларусі напярэдадні Дня салідарнасці з палітвязнямі, які адзначаецца 21 траўня, Еўрарадыё пагутарыла з тымі, хто ўласна прайшоў лукашэнкаўскае пекла, Ірынай Шаснай і Алегам Кулешам.
Давайте, можа быць, пачнем з такога. Я напісаў у сябе ў анонсе, былыя палізняволеныя, былая палізняволеная Ірына Шасная, ну от Алег таксама. Наколькі правільна ўжываць гэтае азначэнне былыя? Вы ж на волі ўсё ж такі.
З нашага погляду неправільна.
Чаму?
Не сапраўдзіна. Таму што, па-першае, зараз у нас такі ўмоўны статус, гэта палітвязні, якія адбылі свой тэрмін і знаходзяцца ў прымусовай дэпартацыі. Па-другое, мы станем былымі палітвязнямі толькі тады, калі ў нашай дзяржаве, у тым горадзе, дзе мяне асудзілі, той суд здыме з мяне ўсе абвінавачанні. Да гэтага часу я буду з'яўляцца палітвязнем. І так думаю не толькі я, так думаю большасць палітвязняў. І гэта дзейсна так і ёсць, таму што абвінавачанні не зняты. Мы проста людзі, якія адбылі тэрмін. Людзі, якія пасля гэтага тэрміну некаторыя зноў трапілі за краты і іх прымусова выдварылі з тэрыторыі Беларусі. Толькі і все. Статус нас не змяніўся. Мы як былі палітвязні, так і засталіся. Тым больш, што зона все роўна не папускае.
Ось на тэму «Зона не папускае» я хацеў бы да Ірыны звярнуцца. Ірына, вы прыходзілі да нас першы раз у студыю, ну, фактычна, адразу пасля таго, як выехалі з Беларусі ў Польшу, прыехалі ў Варшаву да нас у студыю, і было бачна па вас, што, як сказаў Алег, «Зона не папусціла», што яна вось побач з вамі. Час прайшоў. Гэта змянілася?
Не змянілася. Те ж самыя флэшбэкі, тыя ж самыя сны ў начах. Пра гэтую зону мне заўжды снісся адзін і той жа сон, што мяне павінны выпусціць вось 29 чэрвеня, а ўжо ліпень, ўжо жнівень, а я ўсё сіжу, я разумею, што мяне не выпускаюць. Ну, і гэта не пра асабістае. Канешне, не адпускае тое, што там знаходзяцца людзі. І людзі знаходзяцца ў крытычным стане. І, на жаль, апошнія навіны пра Аню Кандраценка, пра Тамару Каравай нагадваюць нам пра тое, што мы, на жаль, губляем людзей. І людзей хворых вельмі шмат. Я асабіста, мае сябры хворыя там ёсць. Я ведаю жанчын, якія ў крытычным стане ў гэтай жаночай калоніі. Ну, такое, конечно, не можа нікога адпусціць. Яно не адпусціць, пакуль там застаюцца нашы людзі.
Калі мы кажам пра тое, у якіх умовах знаходзяцца там нашы людзі, і параўноўваць з тым, вот, што, пра што вы прайшлі, можна казаць, што змяняецца сітуацыя, і калі змяняецца, то ў які бок?
Я насамрэч вельмі цікаўлюся гэтым пытанням і атрымліваю некаторыя звесткі з Беларусі, з так званых пенітэнцыярных устаноў. Я скажу, што я вельмі дрэнна сідзела, мы з дзяўчатамі вельмі дрэнна сідзелі, але Паводле тых звестак, якія прыходзяць з Беларусі, стан палітызняволеных пагоршыўся. Гэта кранаецца і СІЗА, і ўжо так званых папраўчых калоній. Пагоршыўся стан, пагоршыліся ўмовы, пагоршыўся рэжым.
Мала таго, яшчэ ў дадатак, таксама ў нас в асацыяцыі таксама ідуць гэтыя звесткі, мы таксама гэтым займаемся. Акрамя таго, што яшчэ пагоршыліся ўмовы, новыя крымінальныя палітычныя справы, яны прывялі да таго, што колькасць новых палітзняволеных, і яна будзе толькі павялічвацца. Рэпрэсіўная машына, яна не супыняецца. На сягоднішні дзень дакладна вядома, што ў гомельскім СІЗА нема месца. Людзей пераводзяць у іншыя СІЗА. Але што тычыцца умоў, вось Ірына праўду сказала, мае рацыю тое, што у жаночай калоніі пагоршваецца сітуацыя, тое самае можна сказаць па ўсім астатнім калоніям. Ну, напрыклад, я па мужчынскіх калоніях таксама збіраю звесткі, і гэтыя звесткі не лепшага характару, і тое, што умовы пагаршаюцца, утрыманне палітычных пагаршаецца. Гэта дзейсна так. І, напрыклад, нават на сваім, падаецца, я быў там даўно, ўжо тут прыехаў 2 гады, але нават на сваім прыкладзе я прайшоў праз усё, я сидзеў яшчэ ў 20-х годах, калі можна было сидзець у тым самым мячу, то зараз гэта зусім іншая умова. Напрыклад, адзін з апошніх такіх выпадкаў, у які мне прыйшлося дапамагаць людзям, там сваякі хваляваліся, каб толькі не памер чалавек, таму што взялі на вуліцы, было тепло, і закінулі ў ічу. А ічу знаходзіцца ў сутарэні, суадносна там вельмі холадна. І трымалі больш, чым 3 суткаў. То бок гэта таксама ідзе ўжо парушэнне.
Ірына, мяне вельмі, я думаю, што не толькі мяне, тым больш вось вы таксама ўзгадывалі лёс 2 жанчын, фактычна яны ўжо былыя вязні, то есть іх ўжо вызвалілі на волі, яны пайшлі з жыцця. І вось гэтая гісторыя страшная пра анкалогію і пра тое, што нягледзячы на выяўленую хваробу і зноўку закідваюць там у ШИЗА, там у такія умовы. Наколькі гэта звычайная практыка там? Такое стаўленне.
Ну, вось, на жаль, як практыка паказвае, палітычных не кранаецца нейкія індульгенцыі, якія кранаюцца крымінальнікаў. Напрыклад, Аня Кандрацэнка, так, яна калі другі раз прыехала з СІЗА пасля другой крымінальнай справы, у яе дыагнаставалі анкалогію. Яе вазілі на тэрапію ў гомельскі шпіталь, але ж яе павернулі зноў у калонію, дзе яна адбыла да канца свой тэрмін. У той же час у маім атрадзе была жанчына, якая сидзела за забойства, у якой выявілі анкалогію. Тэрмін у той жанчыны быў 14 год, але паколькі ў яе анкалогія, тую жанчыну адправілі дадому на лікаванне. Нашу Аню дадому ніхто не адправіў. Пра нашу Аню там не дбалі. Я не ведаю, я не думаю, што там было адпаведнае лікаванне, якое магло неяк палепшыць яе стан. І вось, на жаль, атрымалася тое, што атрымалася. Калі б Аня своечасова атрымала медыцынскую дапамогу якасную, я лічу, што гэтай трагедыі бы не адбылося.
А як рэжым інкамунікада ўплывае на людзей за кратамі? Працягваюць Ірына Шчасная і Алег Кулеша.
Яшчэ некалькі момантаў, выбачайце, што я, можа быць, ізноўку вось як это соль сыплю на гэтыя раны, але пытанні такія, якія хвалююць нас. Тым больш, што зараз вельмі шмат абмяркоўваецца тэма пра тое, што вот, можа быць, нам трэба перагарнуць старонку, там трэба дамаўляцца з рэжымам, і таму проста для сябе вызначыць, што рэжым робіць з тымі людзьмі, якія там знаходзяцца. Ось гэтая інкамунікада, як яно ўплывае на чалавека за кратамі?
Я не магу сказаць, таму што я атрымлівала лісты ад блізкіх сваякоў, я мела магчымасць тэлефанаваць, але ў той жа час я мела магчымасць ведаць, як сядзіць, напрыклад, Марыя Калеснікава. Цяжка, там увогуле ніякай сувязі не было, няма гаворкі ні пра званкі, ні пра лісты, ні пра тэлебачання. чалавек годамі сядзіць без навін, без сувязі з роднымі. Ну, гэта можна натуральна зварыцець, калі ты ў закрытым памяшканні, да цябе не даходзіць аніякая інфармацыя, а адзіныя людзі, калі іх можна так назваць, гэта вось гэтыя служкі рэжыму, якія прыходзяць да цябе з нейкімі там адмысловымі патрабаваннямі. Ну, сказаць, што гэта здзек, гэта нічога не сказаць.
Я магу сказаць, як у рэжыме інкамунікада, таму што я быў у рэжыме інкамунікада не шмат, праўда, часу, 104 месяцы. Мне было сказана, што ў сувязі з тым, што Сезані мае перакладчыка па-беларуску, таму адмінілісты не ідуць. Але ты знаходзішся сяроўна сярод хаты, у тым асяродку, з кім жывеш, і кожны дзень прыходзяць лісты, і ты пачынаеш крышку шалець сам па сабе, таму што ты разумееш, што ты ліста не атрымаеш. Ты разумееш, што ты сядзіш, назіраеш, як людзі чытаюць свае лісты. Гэта ж нават міміка, ўсё кажа, людзі дзеляцца тым, што ў іх дома адбываецца і гэтак далей. Ты гэтага ўсяго не можаш. Калі штосьці ў цябе яшчэ здараецца ў доме, гэта яшчэ горш. Напрыклад, вертухае зрабілі так і оперы сваю сіза, я пра гэта ўжо казаў нават на Еўрарадыё, што мне свайго бацьку прыйшлося хаваць некалькі разоў. То бок да цябе прыходзіць, мне адразу ўжо з дому прыслалі паведамленне праз гэтую хуткую пошту, і дзе проста было ўсё выразана, аддадзена, проста надпіс. Бацька памёр, пахавалі. І потым некалькі месяцаў цябе выклікаюць і кажуць, ну, разумееш, у цябе бацька памёр. Я кажу, я ўжо ведаю. І вось так гэта адбываецца. А калі не ідуць лісты, а потым прыходзіць адразу некалькі лістоў, альбо цэлая кіпа лістоў. Ну, маім выпадку дапамог, ну, мяне ўжо пачалі шукаць, і прыйшоў мой адвакат, каб проста пабачыць, чы жывыя. І потым у СІЗА проста некая асоба там завітала, быў абыход, я падняў гэта пытанне. Гэта таксама трэба мець мужнасць у СІЗА ўстаць і дзесьці і сказаць, што табе вось гэтага не хапае, таму што кожны, асабліва палітычны, яны разумеюць, што ўмовы могуць проста аўтаматычна праз секунду пагоршыцца на 100%. І ўсё. І кожны, гэта вельмі каштоўна там трымаць некае такое свае асяродак, які ў цябе ўжо склаўся. Ты можаш яго палішыцца проста за адное слова. Таму інкамунікада гэта такі умоўны стан для вядзення чалавека да шаленства.
Але наколькі я ўсё ж такі вось ведаю, ну і вы казалі пра тое, што даходзяць нейкія звесткі праз людзей, якія, ну, альбо сваякам нешта перадаюць, калі знаходзіцца там, альбо тых, хто толькі вызваліўся. І калі мы кажам пра людзей у інкамунікада, усё ж такі, узгадваючы там Калеснікаву там или Бабарыку, усё ж такі хоць вельмі рэдка, але нешта да іх даходзяць. Там прапаганда хоча скарыстацца, там ці яшчэ што, але ёсць людзі, пра якіх ніякай інфармацыі публічна няма. Там той же самы Дашкевіч, той же самы Статкевіч, той же самы Аўтухович, Знак, іншыя людзі. Усё ж такі даходзіць што-небудзь ці не?
Ну, калі ты в канцлагеры, то даходзіць. Таму што, ну, немагчыма проста, калі, напрыклад, у нашай калоніі там 2500 сидзела, гэта немагчыма кантраляваць, інфармацыя будзе ісці. І нават я спрабаваў даносіць людзям, якія знаходзяцца в інкамунікада, даносіць інфармацыю. Ано даходзіць, ёсць там сістэма, пра гэта нельга казаць. Але вось калі ты знаходзішся у ПКТ альбо ў ШИЗА, ну, там всё. Там нічога ты не атрымаеш.
Ну так, калі ў атрадзе інфармацыя так ёсць, ПКТ ШИЗА нічога няма. Шмат хто з нашых месяцамі, нават гадамі сядзіць на ПКТ ці на крытых турмах, там нельга казаць пра хоць якую-небудзь інфармацыю, яны нічога не атрымліваюць.
Ну, напрыклад, вось у нас было ў зоне, я ўжо перайшоў працаваць на промку, а калі хадзілі цягнуць гэтыя дроты, то ШИЗА вось акурат можна было абачыць. Ну, мы ведалі, дзе яно знаходзіцца. І некаторыя вокна з гэтая ШИЗА можна было абачыць. То бок даходзіла да таго, што мы разумелі, у якім акенцы сядзіць, у якой хаце сядзіць чалавек, але ніякіх звестак і нават нічога немагчыма было здагадацца пра яго. Таму, ну, ось такая сітуацыя. Рэжым інкамунікада – гэта вельмі сур'ёзны рэжым.
Давайте звернемся, можа быць, я ўжо узгадаў, што набліжаецца 21 траўня, дзень палітвязня. Чаму менавіта гэты дзень?
Ну, гэта мусіць усім вядома. Гэта першы вядомы выпадак, калі забілі Вітольда Ашурка. І я стаю на поглядах, що менавіта забілі. Іншого тлумачення нема, тому що погоджуся з Удаленком, люди помирають на волі. Во всіх остатніх випадках людей забивають.
Я уже казала у вас у ефірі, що 25 травня 2021 года у нас був судовий вирок. І нас привезли у так званий суд, посадили у гэтую клетку. І тут Паша Северинец каже на віну, що не стала Вітольда Ашурка. І гэта було 25-го, праз 4 дні. І у той момент просто, мені подається, вже ніхто не думав про власний присуд. Уже, ну, це подавалося такими дробізями. Це був шок. Тоді ми не ведали, скільки ще буде ахвяр. Але я гэтая хвіліна жахлівая буду пам'ятаць до канца жыцця. Гэта было вельмі страшна пачуць.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі ў студыі былі сябры беларускай асацыяцыі палітвязняў, палітвязні Ірына Шчасная і Олег Кулеша. Ну і нагадаю, што 18-га адбудзецца акцыя «Шлях да волі праз кайданы». Чакаем вас усіх каля помніка Каперніка. І не толькі
21-го у музеі Вольная Беларусі адкрываецца яшчэ выстава, прысвечаная палітвязням. І чакайце вельмі хутка вылеціць абвестка, мы будзем бачыць проста дзе нам дазволяць зарэгістраваць. Яшчэ дадатковая акцыя 21-го, дзе дзесьці у Варшаве таксама.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.